Eurooppa-federalistit on pieni, mutta aktiivinen joukko ihmisiä, jotka uskovat liittovaltiokehityksen vaikuttavan myönteisesti Euroopan unionin demokratiaan ja toimintakykyyn. Näin kerrotaan Eurooppa-federalistien nettisivuilla. Ja siellä kerrotaan myös, että he pyrkivät tuomaan julkisessa keskustelussa esille federalismin ihanteita ja purkamaan siihen liittyviä ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä. Eurooppa-federalistia ei Suomessa ole kovin paljon, muutama kymmen, mutta on olemassa myös kansainvälinen Union of European Federalist-järjestö UEF, joka on Eurooppa-federalistienkin kattojärjestö. Mutta minkä takia Eurooppa-federalistit ovat nyt jonkunlaisen hiljaiselon jälkeen aktivoituneet? Eurooppa-federalistien VT-puheenjohtaja Saku Lehtinen.
On koettu tarpeelliseksi johtuen yhtälä yleistä poliittisesta ilmapiiristä ja tämmöisen kansallisessa hengen noususta osaltaan muistuttaa että poliittisen keskusteluun, että myöskin tämä Eurooppa-agenda on edelleen tärkeä ja me haluamme sitä vahvasti tuoda esille. Halutaan nimenomaan haastaa ja luoda tämmöiselle niin kuin kansalaiskeskustelulle myös niin kuin selkeää, myöskin ihan federalistista agendaa.
Eli kun perussuomalaiset on olemassa, niin sitten IPU on huomattavasti kriittisempi EU:n suhteen kuin perussuomalaiset, niin jos ajatellaan, että on eurooppalainen Suomi, joka on melko EU-myönteinen, niin te olette sitten taas siellä toisessa laidassa, että te olette niin kuin vielä EU-myönteisempiä.
Kyllä, eli eurooppalainen Suomi ja ylipäätään Eurooppa-liikkeen muut osiot Suomessa on nimenomaan tämmöisiä niin kuin pro-European henkisiä järjestöjä. Meillä sen sijaan agenda on puhtaasti federalistinen. Meidän osuus on selkeästi federalistinen.
Ja sanois, miten tämä nyt menee. Siis tämähän on siinä mielessä jännä tilanne, että vaikka teitä ei ole Suomessa ihan hirveän paljon, jotka olisivat ihan tämän asian ympärille keskittynyt, niin sittenhän teillä on EU:ssa kyllä paljonkin tukea. Että siellä on EU-laajuisia järjestöjä, joilla on tämä sama ideologia kuin teillä, eikö ole?
Kyllä.
Eurooppa-federalistithan on eurooppalainen Suomi ry:n sisarjärjestö ja sen yksi tehtävä on levittää tietoa Union of European Federalists eli UEFn kannanotoista Suomessa. Mutta minkälaisia federalistisia ajatuksia sitten Eurooppa-federalistien VT-puheenjohtaja Saku Lehtinen kaikkein eniten kannattaa?
Tässä on kolme sellaista pointtia, mitä mä haluaisin erityisesti tässä korostaa. Ensimmäinen osa-alue on demokratia. Eli toisin sanoen se, että EU-sta pitäisi sen takia federalistinen järjestelmä, koska nykyinen on valitettavasti kauhean epäselvä kansalaiselle, jos menee kysymään kansalaiselle, miten niin kuin EU-poliittinen järjestelmä ja päätöksenteko toimii, niin se on kaikki muuta kuin yksinkertaista. Vaikka olen ala opiskellut, se ei käy mullekaan ole helppoa.
Olet valtiotieteitä lukenut.
Kyllä, joo. Olen valtiotieteen maisteri. Meidän näkemyksen mukaan olisi luotava selkeä ensinnäkin vallanjako jäsenvaltioiden ja EUn suhteen ja sitten toisaalta myöskin, että sinne EU-tasolle saataisiin sinne järjestelmä, miksi se olisi kaksikamarinen edustus, missä olisi alahuone, eli parlamentti ja sitten olisi ylähuone, eli se olisi sitten niin kuin esimerkiksi muihin niin kuin senaatti ylähuone, eli se mikä sitten edustaisi nimenomaan näitä jäsenvaltioita.
Siis sehän on näin. Siis meillähän on nyt neuvosto ja valtiot valitsee komission ja sitten meillä on parlamentti.
Paitsi että edelleenkään kansalaiset eivät valitse näitä ylähuoneen jäseniä, vaan ne tulevat valtioiden hallituksista.
Jotka on tavallaan kylläkin, eikö ne ole sentään kansalaiset valitsee eduskunnan ja siitä tulee sitten hallitus ja sitten hallitus valitsee sen jäsenen. Onhan siinä nyt kuitenkin.
No siis juu, ei kyseessä mitenkään, että nykyinen järjestelmä olisi sen takia niin kuin epädemokraattinen, mutta se, että miten kansalaiset pystyvät suoraan vaikuttamaan siihen, niin vaikutusmahdollisuudet on heikot. Siis osaltaan sen takia, että Euroopan parlamentin roolia haluaisin edelleen siis voimakkaasti kasvattaa ja sen valtaa. Ja kuten niin tässä nyt on jo useiden vuosien aikana koko ajan kasvatettu entistä enemmän ja tätä kehitystä halusin vahvistaa edelleen.
Mutta jos ajatellaan sitä, että te haluatte, että se olisi kaksikamarinen se malli siellä, komissio olisi se hallitus, parlamentti olisi parlamentti, ja sitten parlamentista valittaisi se komissio, vai että suoraanko kansalaiset valitsisi sen komission?
Siis, no, tässä on nyt just tekemässä keskustelua, että se voi monillakin tavalla toteuttaa, mutta se, että ehkä ne kolmat vaalit olisi liikaa, että kyllähän se olisi siellä alahuoneen jäsenistä sitten edustus. Ja nytkin jo nykyisessä järjestelmässä me toivotaan, että esimerkiksi nyt nämä myöskin ketä komissaarioksi esimerkiksi on tähtäämässä, niin he myöskin asettautuivat ehdolla jo eurovaaleihin ja tällä tavalla myöskin loisivat sitten kasvoja sille, koska komissio nyt jää kauhean etäiseksi kyllä kansalaisten arjesta ja se, että miten ne valitaan, niin se on kyllä kansalaisille ja varmaan vähän asian enemmän perehtyneekin aika mysteeri välillä.
Mutta jos tulevaisuudessa komissaarit valittaisiinkin parlamentista, eikä niin, että eri maat asettaisivat oman komissaariehdokkaansa, niin olisiko se kuitenkin niin, että tulevaisuudessakin kuitenkin olisi yksi komissaari joka maasta tämän mallin mukaan?
Kyllä, totta kai. Siis idea olisi, että nimenomaan se alahuone edustaa siis kansaa, ihmisiä. Ja tässä kohtaa tulisi näitä poliittisia linjavetoja ja niitä pystyisi äänestämään ne poliittisen linjojen mukaan. Että tässä kohtaa se maaerot, vaikka ne olisikin tietyllä edelleen jyvitetty ja tietysti ne paikat, mutta silti niin se ei korostuisi niin paljon. Se olisi enemmän sitten se ylähuoneen, eli tämän, niin kuin, mikä nyt muodostuisi varmaan jonkinnäköisessä jatkajaksi nykyiselle neuvostolle, niin he olisivat sitten puhtaasti taas edustaa taas kansallisia etuja.
Eli siitä olisi ihan mieletön häslekkä, että pitäisi edustaa eri ryhmiä, eri puolueita, eri maita, eri sukupuolia, todennäköisesti myös. Ne olisivat sitten aika kaoottinen valinta.
Olisi silti puhuttavasti parempi kuin nykyinen. Se olisi selkeästi, tuli sitä poliittista vastuuta ja se, että komissio olisi suoraan poliittisessa vastuussa esimerkiksi sillä parlamentille, niin tässä olisi just se, mihin haluttaisiin päästä.
Mutta jos sä ajattelet sitä tilannetta siellä, komission pitäisi periaatteessa katsoa koko EUn etua, niin silloinhan sun pitäisi periaatteessa vahvistaa komission valtaa ja heikentää parlamentin ja neuvoston valtaa.
No, haluaisin menoa sitoa sen komission kiinni siihen parlamenttiin, koska nythän se on...
Mutta ootko varma, että se sen jälkeen katsookaan enää koko EUn etua? Lähteekö se mukaan niihin parlamentin rähinnöihin, kun se ei ole enää tämmöinen virkamieshallitus?
No, jos nykyisessä niin ideaaliaosa on niin, että neuvosto edustaa jäsenvaltioita, parlamentti, kansalaisia ja komissio koko EUn etua. Mitä se sittenkin tarkoittaa? Tässä on se hullunkurisuus tulee, että miten se voi olla jäsenvaltioiden ja kansalaisten ulkopuolinen taho. Tässä on niin sen tietynlainen ideaali jakaumassa todella kummallinen ristiriita, että kyllä sen pitäisi niitä kansalaisia siellä edustaa.
Se on niin ylivertaisen älykäs, se johtuu siitä vai?
Niin, no siis nimenomaan, että tuommoisia ajatuksia ei saisi tulla. Ja tässähän on se ikävä, hyvin voimakas, koko integraatioprojektin kuuluu elitistinen agenda, mikä on ollut vahvasti koko ajan esillä. Ja mun mielestä olisi aika nimenomaan ja federalismin kautta pääsisi sitä eroon, että se tulisi se elittiprojektista, se luotaisiin myöskin niin kansalaisten projektiksi.
No miten, että jos vähennettäisiin neuvoston valtaa, lisättäisiin parlamentin valtaa, niin miten sä oot sen nähnyt? Miten niiden linjat eroaa käytännössä? Miten se politiikka eroaa?
Siis neuvosto ja parlamentti?
Joo.
No siis sehän on selvää, että kun on käyty neuvotteluja, niin neuvostossa niin on ollut useimmiten paljon vaikeampia löytää mitään ratkaisuja niistä, koska johtuen yksimielisesti siitä, että okei, on tiettyjä enemmistöäänestyksiä jo olemassa jo, mutta se on niin kuin hyvin vaikea saada mitään päätöksiä siellä aikaiseksi, koska kansalliset edut on niin ristiriidassa keskenään.
No sehän on just demokratia. Silloinhan se demokratian ääni tulee, että joku on sitä mieltä, että tämä ei meille käy, enemmistö ei saa syrtää vähemmistöä. Onhan se hienoa, että on tuommoinen neuvosto, joka tyrmää kaikenlaiset hullutukset.
Mitkä hullutukset?
No ainakin omasta mielestään hullutukset. Milloin mitäkin? No sä luotat kuitenkin siihen parlamentin demokraattiseen mieleen, että sä antaisit sille vallan. Että kyllähän sieltä nyt tuli aika ihmeellistä tavaraa tässä viime syksynä, kun se oli, että pyrimme kohti federalisaatiota ja kaikki kritiikki tätä kohtaan on tuomittavaa. Onko niillä sun mielestä oikeasti siis demokratian henkeä siellä?
No en, on, siis kyllä varmasti henkeä on, mutta se just, että he olisivat suoremmin, selkeämmin vielä sitten vastuus tässä mielessä.
Mutta mitä sä olet mieltä tämmöisestä julistuksesta? Kyllä sä varmaan luit ne kanssa, ne ihmeelliset Thyssenin raportit.
No joo, kyllä se on tietysti hiukan yllättävää, että se tuli niin kuin tämmöisenä ilmauksena kylläkin, mutta jotenkuten.
Miten sä ajattelit silloin, että voiko tämmöiselle porukalle antaa mitään valtaa, joka on sitä mieltä, että ei saa kritisoida meidän päämääriä?
No totta kai se on selvää, että jokaista pitäisi olla kritisoida yhtä lailla. Kaikkia mielipiteitä sinänsä, että eihän se nyt ole mikään lähtökohta.
Paljonko kansallisvaltioille jäisi valtaa, jos te saisitte päättää?
No tuohon nyt on aika mahdotonta tai mitään yksiselitteistä vastausta eikä halutakaan sellaista antaa, vaan idea on nimenomaan, että se tulisi sen poliittisen prosessin ja kansalaiskeskustelun ja muun osallistuvuuden kautta sitten syntyisi. Ja sanotaan näin, että se huomattavasti pitäisi päästä selkeämmäksi jakoon, että kyllähän nyt on monissa poliittisissa puheenvuoroissa halutaan uudelleen tarkastella niin kuin Brysselin ja pääkaupunkien niin kuin välistä päätöksentekojakoa, ja minusta se on sinänsä ihan perusteltua, koska esimerkiksi Brysselissä käydään tietynlaisia liian pieniä asioita, että pitäisi keskittyä enemmän niin kuin isompaan linjaukseen ja jättää ne pienemmät asiat kyllä enemmän kansalliselle tasolle.
Jos sinä nyt olet kuitenkin äärifederalisti, niin minkä vallan sinä jättäisit kansallisvaltioille, minkä vallan sinä ottaisit pois kansallisvaltiota?
Haluaisin pitää ehkä tämmöiset lähtökohtaisesti, niin koulutus, sosiaali, terveyspolitiikan, ne on ensisijaisesti kansallisia asioita mun
siis
mielestä.
Koulutus,
sosiaali ja terveys.
Sosiaali- ja terveyspolitiikka. Eli ne rahoittaisi ne omalla budjetillaan ja ne, silloin niillä olisi oikeus kantaa veroja niin kuin ne haluaa?
No kyllähän pääsääntöisesti verosuojelus pitää pysyä siis ehdottomasti jäsenvaltioilla. Siis se, että jokinnäköinen EU-tason verotusjärjestelmä voisi olla sen budjetin vakauden kannalta kyllä tarpeellinen. Niin kuin sanoin, en valittaisi olla nyt nimetä, mikä se sitten tarkkaan voisi olla.
No minkä vallan sä ottaisit pois sitten jäsenvaltiot ja antaisit EUlle?
No kyllä mä haluaisin korostaa nimenomaan siis sen tämmöistä globaalia näkökulmaa. Tästä nyt päästään ehkä sitten siihen toiseen pointtiin, miksi erityisesti federalismia itse tässä nyt olen promoamassa. On nimenomaan tämmöinen globaali näkökulma siitä, että on paljon ylikansallisia ongelmia, jotka vaatii ylikansallisia ratkaisuja. Nyt tietysti varmaan helpompaa esimerkkejä ilmastonmuutos.
Mutta sehän on siellä jo, että siis sitähän ratkotaan jo EU:n voimia, mutta minkä sä otaisit sinne lisää EUlle?
No ulkosuhteiden vahvistamisen se, että kyllähän nyt paljon tietysti EU toimii suhteellisen onnistunut esimerkiksi WTO:ssa jo, mutta vielä tämmöisille kansainvälisille foorumeille enemmän. Mut ja promoamaan nimenomaan eurooppalaisia arvoja ja pitämään niistä huolta, koska kuitenkin maailmanpoliittinen painopiste on siirtymässä entistä enemmän esimerkiksi Aasiaan.
Mutta se koskisi enemmän näitä suuria valtioita, jotka haluaa harrastaa omaa politiikkansa EU-rinnalla.
No, osittain sitäkin, mutta se, että miten tällainen Suomikin varmasti on takaisin sijoitunut näihin eurooppalaisiin perusarvoihin, niin kyllähän se niiden edistäminen edellyttää vahvempaa rintamaa, mitä Suomi nyt yksinään ei pysty tekemään esimerkiksi.
Onko tässä mukana semmoista teidän porukassa, että on petytty Suomen tapaan hoitaa asioita ja sitten on ajateltu, että mennään tuonne isompiin ympyröihin, että tämä on niin jumissa tämä meidän tapa ratkaista asioita. Tämmöistähän kuulee usein puhuttavan, että ei jaksa enää tätä, että nämä kaikki repliikit on kuultu tuhanteen kertaan, että EU:n kautta se kuitenkin jotenkin tuulettuu se keskustelu.
No en mä nyt koe, että sellaista epäonnistusta olisi käyty kylläkään tapahtunut. Että ei mun motiivina kyllä ole minkäännäköistä semmoinen kansallinen tyytymättömyys hakea ratkaisua muualta.
No miten tämä Venäjä-kortti? Miten tämä Venäjä läsnäolo vaikuttaa teidän federalistien ajatteluun, että kuinka paljon tässä federalismissa on Venäjän pelkoa?
Siis meidän osalta ei käytännössä ole. Ei, siis en mä nyt näe sitä Venäjää ylipäätään sen uhkakuvana.
Jos te olette sitä mieltä, että pitäisi olla tämmöinen EU-ta yhdistävä parlamentti, jolla olisi paljon valtaa. Että siellä on kuitenkin aika kovia pelureita, niin kuin just Saksa tietenkin ja Ranskakin. Niin heikentäisit sä näiden isojen valtioiden valtaa, jos sä saisit?
No siis sehän idea olisi nimenomaan, että kun tulisi se alahuone, mikä edustaa nimenomaan kansaa, ja se ylähuone, mikä sitten taas edustaa valtioita, niin sitten, että just nimenomaan se suuri osa, tai se painottuisi se poliittinen päätöksenteko nimenomaan sen alahuoneeseen, että haettaisiin nimenomaan niitä poliittisia linjauksia, mitä jokainen sitten puolue pystyy edustamaan, ei niinkään enää valtio.
No entä sitten, jos sinne parlamenttiin valitaan ihmisiä, niin pitäisikö ne sun mielestä olla maittain enää ne edustajat, vai pitäisikö se olla vaan, että joka eniten ääniä saa, niin siitä vaan listalta sinne? Että pitäisitkö kuitenkin nämä maakohtaiset kiintiöt siinä?
Kyllä mä pitäisin, koska siinä on tietysti se vaara, että nämä valtiot on niin valtavan eri kokoisia, että siinä olisi vaara, että joku jäisi kokonaan edustettuna. Että kyllä mä tietynlaiset kiintiöpaikat kyllä pitäisin. Että voi olla, että siinä rinnalla voi olla tietysti, että valitaan jonkinnäköinen täydentävä kierros niin kuin yleiseltä eurooppalaiselta listalla. Sekin on toki mahdollista. Mutta.
No miten sä oot siitä demokratiasta mieltä, että jos meillä on 13 edustajaa, ja siis täällä ei ole listavaalit, jolloin tavallaan nämä eri edustajat voi harrastaa aika vapaasti sellaista politiikkaa, kun he lystää, että he ei ole sitoutunut minkään yhtenäisen listan politiikkaan kovin tiukasti välttämättä, niin miten sä tykkäät tästä tilanteesta? Sä voit äänestää jotakin ja sitten siinä puolueessa onkin joku, joka on ihan päinvastaista mieltä sun kanssa ja se saa sen äänen ja sitten se menee sinne poliittiseen ryhmään sinne europarlamenttiin, joka on taas ihan eri mieltä ehkä tai on jotenkin ihan kummallinen ryhmä.
No tietysti nämä eurooppalaiset puolueet, tietysti, varsinkin nämä isommat, niin tietysti totta kai, koska suuruudestaan johtuen se mahtuu hyvin erilaisia mielipiteitä, mutta kyllä nyt Suomenkin isoihin puolueihin mahtuu kyllä aika erilaisia mielipiteitä sisälle, että en mä nyt näe sitä niin ihmeellisenä ongelmaa sinänsä.
Että kun suurimmassa osassa Euroopan maistahan on listat, että nämä ryhmittymät, jotka panee näitä ehdokkaita ehdolle, niin pistää ne paremmuusjärjestykseen. Mutta kun nämä ryhmittymät on yleensä ihan samoja kuin kansallisissakin vaaleissa, niin sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että ne listatkin on usein aika samantapaisia kuin kansallisissakin vaaleissa. Joka tarkoittaa käytännössä sitä, että sen maan parlamenttiin tulee samoilta listoilta samantapaisia henkilöitä kuin mitä menee sinne europarlamenttiin. Ja koska se maa käyttää omaa äänivaltaansa neuvostossa, niin ne samat porukat on siellä parlamentissakin. Eihän tämä hirveästi anna lisäarvoa.
Niin, no tämä on just nyt mitä listavaaleihin liittyviä ongelmia. No tietysti jokainen jäsenvaltiolla on oikeus ja mahdollisuus sitten myöskin päättää näistä vaaleista. Kyllä niitä sitten myöskin voidaan vaan vaihtaa tarpeen tullen. Tietysti kuten tapana tietysti on, niin niitä ei turhan usein vaihdella. No, molemmissa on ne hyvät ja huonot puolensa eri järjestelmissä.
Eurooppa-federalistien VT-puheenjohtaja Saku Lehtinen sanoo, että näistä tulevista europarlamenttivaalista tulee ensimmäiset oikeat Eurooppa-vaalit. Mutta onko tämä ihan vain Eurooppa-federalistien keksintöä vai onko tästä laajempikin yksimielisyys Suomessa tai koko EU:n alueella?
Sekä että kyllähän, olin seuraamassa tuon Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimista tämmöistä heidän oman niin kuin, tämän tiedotuskampanjansa tämmöistä kick-off-tilaisuutta. Siellähän tuo tämä Matti Putkonenhan myöskin mainitsi perussuomalaisista myöskin tätä samaa asiaa, että nämä on nimenomaan Euroopan vaalit ja myöskin muilta poliitikoilta on erilaisissa tilaisuuksissa kuullut vastaavaa.
No sä et sitten pelkää, että siinä käy niin, että niin kuin ihmisille usein käy, että ne toivoo keskustelua ja sitten kun se keskustelu tulee, niin se ei ole ollenkaan semmoista, mitä ne on halunnut. Että voihan se olla, että tässä tuleekin semmoiset EU-kapinavaalit yhtäkkiä. Että yhtäkkiä kukaan ei sanokaan, että hurraa federalismi, vaan kaikki ne, jotka sanoo, että ihan hirveä systeemi, niin ne saa kaikki äänet.
No en usko, että ylipäätään niitä hurraa federalismia kauheasti tulee. Ottanut huomioon nykyisen poliittisen ilmapiirin, se on aika rohkeata kyllä, jos joku poliitikko siihen pystyy niin lähteä sellaisella kärjellä liikkeelle. Saa nähdä, toivottavasti joku tulisi. Siis kysehän on totta kai on poliittisten vaihtoehtojen tarjoamista ja sen keskustelun ja dialogin käymisestä nimenomaan rakentavasti. Mutta idea on nyt kuitenkin, että tarjottaisiin todellisia vaihtoehtoja äänestäjille.
Tässä jää kyllä auki se, että mikä se on se teidän porkkana?
Nämä kolme kärkeitä, miksi sanoisin, että miksi ne olisi pyrkimys tämmöiseen federalistiseen järjestelmään, olisi se, että se selkeyttäisi päätöksentekovaltaa jäsenvaltioiden ja EU-tason välillä. Toiseksi globaaliin ongelmien ja globaaliin vaikuttamisen suhteen olisi tärkeää esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, eurooppalaisten arvojen promoaminen kansainvälisillä foorumeilla. Kolmanneksi, jos haluan tämän vähän provosoivampi kolmas esimerkki tähän, niin se voisi olla tämmöinen, että mulla nyt on tärkeämpää niin kuin ajaa ihmisten kuin valtioiden oikeuksia, mutta ihmisoikeudet on tärkeämpää kuin valtiosuvereniteetti. Siis ei mulla ole mitään kansainvälisesti vastaan sinänsä, mutta se, että se mitä perinteisesti on ymmärretty kansallisvaltiolle, sehän ei ole edes olemassa enää Euroopassa. Suomi nythän on aika paljon tällainen, mutta se, että on nykyään niin monikulttuurisia valtioita ylipäätään Euroopassa, mitä perinteisesti on ymmärretty kansallisvaltiolle, ei ole enää yksinkertaisesti. Ja mä koen, että niin kuin federalismilla on nimenomaan tästä, niin kuin erilaisten vähemmistöoikeuksien kannalta niin paljon parempien turvattu asema kuin tämmöisellä pelkästään kansallisvaltiojärjestelmällä.
Sä et demokratian kannalta pidä sitä kansallisvaltiota tärkeänä asiana.
Mutta kai se on tärkeä. Niin kuin sanoin, että se on hyvä, että olisi kaksi tästä hallinnollista tasolla, millä olisi selkeä päätöksenteko jakauma, että on se kansallinen ja on sitten se Eurooppa-tason. Ja sitten aina kansalaiset saa vaaleissa sitten äänestää. Tässä olisi sen selkeämpi se jako siitä, että ne valtiot sitten oikeasti on itsenäisiä. Myöskin federalistisen järjestelmän turvataan se, että näille jäsenvaltioille jää se oikea todellinen päätöksentekovalta myös niillä omilla asioillaan, miten nyt on sitten tämä linjajako tässä tehty. Että federalismihan on hyvin paljon sitä, että sillä turvataan näiden osavaltioiden, jäsenvaltioiden sitten oma valta, koska se on tehty selkeäksi. Ja koska nythän tämä EU tunkeutuu enemmän ja enemmän sinne, että nyt pitäisi tehdä se selkeä jako, että mitkä asiat kuuluu kansallisessa tasolla ja mitkä kuuluu Eurooppa-tasolla.
Mutta jos sä ajattelet sitä eurobondia?
En ole kyllä kauhean bondien fani sinänsä, että siinä on ehkä tämmöisen niin kuin sen moraalikadon ongelma on ehkä liian suuri, että kun kaikki on niin kuin yhteisvastuussa, niin loppuksi kukaan ei ole vastuussa, kunnes sitten on liian myöhäistä. Ja tässä on semmoisia vaara. Et totta kai siinä on omatkin hyvät puolensa on olemassa, mutta lähtökohtaisesti niin en kyllä kannata eurobondeja.
Tähän kuulostaa ihan tosi laimeelta. Mikä täällä on se isoin juttu?
Varmasti se on se ulkopoliittinen, mikä on valtavan heikko. Mä Euroopan tässä pystyy puhumaan yhdellä äänellä. Se, että semmoinen unelma voisi olla tyyliin, että turvallisuusneuvostossa olisi vaikka EUn tuoli. Okei, en nyt näe sitä kai realistisena toteutumassa varsinkaan Britannian osalta. Haluan varsinkin lähialueiden suhteen, niin EUlla on aika paljonkin parannettavaa vaikka nyt maahanmuuttopolitiikan suhteen, koska nämä kriisialueet nyt on syntynyt tuonne Lampedusan saarelle ja muuhun, niin kyllähän tämmöiseen pitäisi pystyä paljon yhtenäisen kantaa luomaan koko EUn alueelle. Et tällä hetkellä se on ongelmallista, että varsinkin kun suurin osa vastuun kantaa, niin sitten nämä Etelänmaat, Kreikka ja Italia, Ja sitten jos ne koskaan yrittää sieltä päästä seuraavaan EU-maahan, jos se seuraava EU-maa ei otakaan sitä vastaan, niin se palautuu siihen ensimmäiseen. Ja toinen on tässäkin nyt tämmöistä tietynlaista vastuunvälttelyä, tämä vaatisi yhtenäisen niin kuin linjan.
Pitäisikö sun mielestä nämä turvapaikanhakijat jakaa tasaisesti eri EU-maihin, tai ainakin ne kustannukset jyvittää?
Pitäisi tasata ehdottomasti.
Siis henkilöt vai kustannukset?
No siis kustannukset ennen kaikkea. Tietenkin, että kyllähän ne kansalaiset, tai siis ne, ketä tulee maahan, niin tietysti on mahdollisuus, jos ne tähän saa vaan niin kuin paikan sieltä, niin voi hakea sitten myöskin EU siellä johonkin muuhunkin maahan yhtä lailla.
No olisitteko te heittämässä ulos joitain maita EU:sta tai ottamassa sisään joitakin miellyttävämpiä maita? Et miten te suhtautuisitte tähän asiaan?
Ei lähtökohtaisesti tarvitse ulos heittää. Lähinnä siitä, että pyrkii parantamaan. Ajatellen, että vaikka poliittisesti niin esimerkiksi Unkarin tilannetta, niin kyllä se poliittinen tilanne on se huolestuttava. Ja tässäkin mielessä niin EUlla pitäisi olla enemmän pelimerkkejä puuttua siihen toimintaan. Että se on muista EUn ja eurooppalaisten arvojen vastaista se kehitys, mitä siellä on tapahtumassa.
Millaiset pelimerkit sun mielestä EUlla pitäisi olla silloin, kun joku maa ei kerta kaikkiaan noudata pelisääntöjä?
No kyllähän nytkin kävi esimerkiksi Kroatian suhteen, mikä tuli nyt uutena jäsenmaana sitten heinäkuun alusta, niin heillähän otti vähän takapakkia näiden sotarikollisten suhteen, niin kyllähän sieltä välittömästi tuli viesti kyllä siitä, että pistetään raahanat kiinni siinä kohtaa. Sitten tietysti tuleekin tämä mielenkiintoisempi keskustelu siitä, että voidaanko poliittista äänivaltaa rajoittaa valtioiden suhteen? Se, että tämä nyt ei koske tietenkään parlamenttia, mikä edustaa kansaa, mutta se, että miten valtioiden niin kuin neuvostossa tapahtuva neuvottelu, voidaanko sitä rajoittaa? Kun nykyään on joko konsensusperiaatteessa tai määräenemmistöpäätöksiä, mitä neuvostossa tehdään, vaikka lakialoitteiden suhteen, niin voisiko jonkun valtion äänivaltaa rajoittaa määräajaksi ennen kuin ne korjaavat toimintaansa.
Niin, että tarkoitat vaikka jotakin Unkaria. Tarkoitatko tätä, että jos Unkari ei tottele sääntöjä, niin se ei saa sitten neuvostossa käyttää ääntänsä?
Kyllä, myös tämmöistä voisi ihan vakavissaan kyllä harkita.
No, mitä sä ylipäänsä olet siitä, sitä mieltä, että aika paljon EUn päätöksenteosta on semmoista, että se vaatii kaikkien maiden suostumuksen?
Mielestäni kyllä, no, pyrkimys on ollut koko ajan enemmän määräenemmistöihin ja mielestäni siihen pitäisi mennäkin. Ja sitten tietenkin se meidänkin näkemys siitä kaksikamarista järjestelmää, niin sitten menomaan ei tarvitsisi enää välittää siinä valtioiden, jäsenvaltioiden mielipiteessä enää samoissa määrin yksinkertaisesti.
Entä sitten, mitä sä ajattelet siitä, että samalla kun tämä laajenee tämä EU, niin sitähän sanotaan, että se myös väljenee. Sehän silloin toimii tätä federalismi-ideaa vastaan.
No integraatiokehitys on historiallisesti ollut nimenomaan niin, että se on niin kuin vuorotellut aina, että kun on tapahtunut joku laajeneminen, niin sitten ollaan tehty taas uusi perussopimus, jolla on taas sitten syvennetty integraatiota, niin sehän on vuorotellut tämä kehitys juurikin tätä. Totta kai tietysti huolestuttavaahan on se tietysti määrin tämmöinen niin kuin fragmentoituminen siitä, että on olemassa euroalue, sitten on olemassa Schengen-alue ja muita tämmöisiä kerrostumia. Että sen takia on noussut myöskin keskustelun tämmöinen niin kuin ydin-Eurooppa ajattelu, että pitäisikö luoda joku tietty maiden ryhmä, mikä integraationa voisi edetä nopeammin. No henkilökohtaisesti en ainakaan tällä hetkellä koe, että tämä olisi kauhean hyvä vaihtoehto, koska tätä hajautumista ja fragmentoitumista on tapahtunut jo niin paljon, että mielestäni tämmöisen kehityksen vahvistaminen sit voisi tehdä varsinkin pitemmältä, että meillä on vaan enemmän vahinkoa. Että lähinnä kyse on siitä, että on lähinnä parantaa sitä järjestelmän luoda sitä houkuttelevampaa myöskin muille, että esimerkiksi on nyt, vaikka nyt talouden suhteen, että jo nyt EU:n ulkopuolelle jääneet maassa voisi liittyä siihen, että luodaan riittävän paljon siihen kannusteita.
Mitä sä sanot sitten tästä, että kun EU:sta ei näköjään nyt ainakaan kovin helppo erota, se teknisestikin se on hankalaa, niin jos sä kannatat federalismia, niin kannattaisit sä sitä, että sitten jos ei toimi niin kuin kuuluisi eikä ihan selkeästikään osoita kovin isoa halua totella sääntöjä, niin sitten jonkun maan voisi heittää ulos tai että se voisi erota helpommin, koska tämä federalismi-ideahan ei toimi, jos siellä on paljon tämmöisiä jarrumiehiä.
Niin, tai no sehän ideaalisessa federalismissa olisi just se, että koska se valta otetaan pois niiltä jäsenvaltiolta, niin ne ei pysty näistä jarrutusta tekemään. Kyse on lähinnä siitä, että miten ihmiset itse valitsee sitten millaisia poliittisia ryhmiä ja henkilöitä sitten päättämään niistä
asioista.
Mutta
pitäisikö siellä olla joku pyöröovi? Että silloin, jos tulee tietynlainen tulos vaaleissa, niin siellä porukat sanoo, että me ei 3 vuoteen ollakaan EU:ssa, tai 4 tai 5.
No ylipäätään federalismistahan nyt lähtökohtaisestihan, niin kun ajatellaan, että klassisesti, niin eihän sitä voi erota sinänsä samoissa määrin, mutta miksei, jos ei kerran pysty eikä halua olla siinä mukana, niin turhaan myöskään sitten sellaista pitää mukana, ketä ei. Ja sitten yksi hänen eroaminenhan on tapahtunut historiassa, että sillä aikana kun Tanska liittyi 70-luvun alussa, niin Grönlantihan erosi silloin, että vaikka se nyt tuli sitten Tanska mukana siihen, niin Grönlantihan ei kuulu EU:hun.
Mites kansallisvaltioiden tulevaisuus? Mikä se sun mielestä on EU:ssa? Mikä olisi sun toive? Mikä olisi tilanne, sanotaan, vaikka 30 vuoden päästä?
No, että olisi federalististen järjestöllä, missä löytyy sitten nämä jäsenvaltiot tai osavaltiot, miksi niitä halutaankin kutsua. Varmaan jäsenvaltiot ovat edelleen, eikä siinä mitään.
Mutta ne voisi olla myös osavaltiot.
No, siis kyllähän ne jäsenvaltion nimikkeellä varmasti pysyvät. Kyllähän ylipäätään jokaisessa federaatiossa on, milloin on kantoneita, milloin on territorioita ja milloin osavaltioita. EU:ssa ne voisi olla jäsenvaltioita ihan hyvin. Ei no, se ole mikään ongelma.
No, jos sä saisit sen rakentaa haluamalla tavalla, niin olisiko ne osavaltiot esimerkiksi semmoisia, että siinä olisi niinku tietty määrä asukkaita? Että...
No ei ole tarpeen. Kyllä ne menee ihan näillä nykyisillä rajoilla ihan hyvin. Että enemmän se ongelma on se liikkuvuuden kasvattaminen, että nyt liikkuu se työn perässä se just, että tässä on niin kuin pohjoisen ja etelän välinen ristiriita tällä hetkellä on, mikä tässä talouskriisiinkin hyvin vahvasti liittyy.
Haluaako ihmiset liikkua työn perässä? Mitä sä luulet?
Kyllä ne varmaan paljon sitä tekevät. Tietenkin sanotaan, että tässä on, että kuinka paljon, niin se on sitten se vaikea kysymys.
Niin, mutta siis haluaako ne liikkua?
No kyllä koko ajan jokainen sukupolvi ajatellen nyt vaikka omaa, niin kuin, vaikka vanhempia verrattuna myös liikkumisellytyksiä ja mahdollisuuksia, esimerkiksi omalla ikäluokalla on ollut ja on edelleen niitä tehdä, niin kyllähän ne on valtavasti paremmat, niin kyllähän tässä mielessä koko ajan kehittyy, että koulutuksen taso kasvaa, tulee entistä kielitaitoisempia ihmisiä koko ajan enemmän, ja sitten se, että sitten tulee niinku luontainen osa siitä liikkumisesta, että se ei ole enää sellaista, no okei, kyllä Suomestakin periaatteessa lähtee paljon Ruotsiin, mutta se, että yhtä hyvin voidaan nykyään mennä opiskelemaankin sitten tutkintoja ulkomaille paljon, mitä ei ajatella nyt vaikka 30 vuotta sitten kauhean paljon vielä harrastettu.
Mutta olisiko se sun toive EU, että se olisi semmoinen, että perheet vaan lähtis lapsineen yhtäkkiä, muuttaisi tuonne Espanjaan, sitten ne olisi siellä 3 vuotta, sitten ne lähtis vaikka Liettuaan, sitten ne lähtis taas jonnekin, niin kuin tuosta vaan. Luuletko, että ihmiset haluaa tämmöistä ja olisiko tämä sitten...
No, en mä usko, että se kauhean niin kuin muutaman vuoden liikkuvuudella kukaan on kauhean helpolla sitten, ellei sitten... Tee sitä ylipäätään. On toki ihmisiä, jotka on sitten business- tai diplomatian maailmassa, mikä se on elämäntapana, mutta mitä massojen suhteen ei olla, että se olisi jatkuvaa se muuttaminen, ei. Eikä se ole tarpeellistakaan. Lähinnä kyse on siitä, että sitä liikkuvuutta ylipäätään tehtäisiin ja se olisi mahdollista.
Mutta kun sä puhut tästä, niin sä puhut siis tämän eliitin äänellä, joka haluaa mennä tekemään hienoja hommia, mutta luuletko, että tämmöiset, miten tämmöinen peruskansalainen, joka ei kuulu mihinkään eliittiin, jolle ei mitään loistelijoita tehtäviä ole missään päin, niin luuletko, että sen toive, tämmöisen eurokansalaisen toive on se, että se liikkuu työn perässä toiseen päähän Eurooppaan, vaikka nyt 10 vuodeksi tulee taas takaisin?
No, siis kyllähän varmaan jokainen haluaisi, että työmatka ylipäätään olisi lyhyt ja se olisi siinä melkein kodin vieressä melkein. Joo, varmasti, mutta sitten taas realiteetit on vähän muuta. Että kyllähän se on selvää, että sen työn perässäkin pitää liikkua ja voidaan, että itsekin esimerkiksi kun Helsinkiin tulin, niin kävin, ennen kuin ehdin muuttua, niin kävin päivittäin 4 viikkoa Turusta päivittäin töissä, että en mä sitä halunnut, se vaan nyt kuuluu tehdä siihen. Se, että mahdollisesti itse olen tehnyt yksi harjoittelun, menin tekemään ulkomaille, olin Sveitsissä Genevessä, että kyllähän nyt sitä liikkuvuutta tapahtuu joka tapauksessa, ja jotkut totta kai myöskin haluaa, että hantaa myöskin ne, että ihmisten velen kanssa ylipäätään kasvaa, ja hantaa näin, että on yhä enemmän vaikka perheitä, missä on useammaa kulttuuritaustaa mukana, niin kyllä silloin se tulee se liikkuvuus yhtä koko ajan luonnollisemmaksi myöskin sitä kautta.
No sä et sitten pelkää sitä, että kun EU:ssa on hyvin vahvoja lobbarijärjestöjä, että jos EU saisi lisää valtaa kansallisten valtioiden yli, niin nämä lobbarijärjestöt saisi myös valtaa, että näistä kansallisvaltiot ei pystyisi pitämään huolta niin kuin eduistaan, vaan tämä tulisi tämmöisten monikansallisten yhtiöiden ristomaaksi tämä koko EUn alue.
En usko kyllä lähtevästi tuohon skenaarioon. Kyllä uskon, että ne jäsenvaltiot edelleen pitää kyllä puolensa, vaikka se järjestelmä heidän kohdaltaan tai heidän valtaansa kaventuisikin tietyssä määrin. Se, että mitä tulee näihin loppareihin, niin totta kai EU:ssahan on valtava määrä näitä loppareita, ja sitten se on sääli, että kun aikanaan tätä lainsäädäntöä näiden loppareiden suhteen tehtiin, niin se hiukan loppujen lopuksi hiukan vesittyi, että se on kyllä sääli, että se rekisteröityminen on niin kuin vapaaehtoista edes määrin, että se ei ole niin kuin yhtä tiukkaa kuin esimerkiksi vaikka nyt Yhdysvalloissa on.
Mitä sinne pitäisi sun mielestä saada, jos sä oot sitä mieltä, että se demokratia hoidetaan EU:n kautta, mutta että siellä on ne lobbarit, jotka käyttää sitä valtaa käsittääkseni sun mielestä liikaa, niin minkälaisia rajoituksia sä antaisit?
No siis lähinnä olisi niin nimenomaan kansanvallan kasvattamista, eikä ensisijaisesti, että ne olisivat suoremmin vastuussa kansalaisilleen, parlamentin edustajat. Eli siis, että olisi todellista valtaa, että se myöskin näkyisi siellä sitten selkeämmin. Se myöskin vähentäisi sitten tietyssä määrin sitä tarvetta myöskin ehkä niin loparille. Ja sitten niin oma läpinäkyvyydet, rekisteröityminen, että Yhdysvalloilla on hyvin tiukka tämä loparin kulttuuri.
Mimmonen verrattuna EU:hun?
No se, että EU on tiettyä vapaaehtoisuutta siitä, että kuinka paljon, tai missä määrin he pitää rekisteröityä. Se, että Yhdysvalloista on paljon tiukemmin, että kuinka paljon kirjataan ylös erilaisia tapaamisia ja muuta. Että totta kai jokainen poliitikko ja kansalaisyhteiskunta totta kai haluaa varmastikin sitten ottaa näitä kriittisesti näitä esiin, kuten pitääkin.
Saku Lehtinen, Eurooppa-federalistien VT-puheenjohtaja. Onko sun mielestä parlamentissa se jako enemmän federalistit ja ei-federalistit vai oikeisto-vasemmista?
Kyllä mä sanoin, että oikeisto-vasemmisto olisi merkittävämpi ristiriitaulottuvuus kuin federalismi sinänsä. Että federalismi se jakaa niin paljon sisäisesti enemmän kuin välttämättä niiden välille.
Onko se sitten niin, loppujen lopuksi kuitenkin, että federalisaatiota keskimäärin EU:ssa kannattaa enemmän oikeisto kuin vasemmista? Keskimäärin.
Se, että ketä ylipäätään puolesta ja vastaan, on vähän eri agendoilla. Se, että ehkä varmaan oikeistolla puolella tämä talouspuoli ja sen kehittyminen painottuu just enemmän. Sitten taas vasemmistopuolueella on enemmän sitten taas tämä sosiaalisen ulottuvuuden korostaminen myöskin sitten EU-asioista on myöskin federalismin suhteen.
Että mutta siis tarkoitatko sinä nyt oikeistolla siis että miten? Että siis, että onko se kuitenkin niin, että oikeisto kannattaa enemmän federalismia ja vasemmisto vähemmän näistä syistä? Siis tästä työmarkkinasyistä, että muuten
no siis jos puhutaan pelkästään talouden sektorista, niin siinä mielessä kyllä. Mutta se just, että jos puhutaan sosiaaliselta puolelta, niin sitten taas varmasti oikeistopuolella ei haluta samaan määrin rakentaa mitään sosiaalista ulottuvuutta siinä, mitä taas ehkä valmistopuolella halutaan. Tähän liittyy myöskin hyvin paljon tietysti markkinoissakin kuluttajan suoja-asioihin kysymyksiin esimerkiksi nyt taas, että mikä taas varmasti jakaa taas joka eri tavalla.
Kuluttajan suoja-asioissa, tarkoitatko sitä, että oikeisto ei silloin kannata federalismia, mutta vasemmisto taas silloin kannattaa federalismia?
Jos haluaa se kärjestää, niin voisi ehkä tuohonkin suuntaan viitata. Että siis sinänsä, että ei ole koskaan niin yksioikaisia tämäkään asiat sinänsä, että puolesta ja vastaan näin selkeästi. Että kyllä se on enemmän niin kuin se sisäistä jakomaa se, että puolueihin mahtuu just, että se on enemmän se kuitenkin se kansallismielisyys, mikä nousee tietyissä ryhmissä. Että kyllä varmasti oikeastaan puolella vaikka Suomessa kokoomuksella löytyy just näitä konservatiivisia poliitikkoja, jotka haluaa korostaa sitä kansallisempaa Puolaa suhteessa moneen muuhun. Sitten taas ajatellen nyt vaikka nykyistä puoluejohtajan kokoomuksessa, niin kyllähän se on hyvin myönteistä. Samoin kuin se oli niin ajatellen nyt vaikka Kataista, no okei, Kata nyt on aika varovainen, mutta joka on Stubbiin, niin toista kai paljon mielletään EU-myönteisyyttä ja hyvin vahvaa EU-ta ja integraatiota. Ja sitten taas esimerkiksi kamoin kuin Lipposen aikana oli just, demarit oli varmaan ehkä vielä voimakkaammin. No okei, no totta kai Urpilainenhan on vanha, entinen siis Eurooppa-liikkeen aktiiveja myöskin, että kyllä hänkin varmaan suhtautumissa on melkoisen niin kuin myönteinen EU:hun verrattuna ehkä vaikka johonkin muihin sitten.
No jos ajatellaan, että on olemassa semmoisia, jotka vastustaa EU:ta, kannattaa enemmän kansallisvaltiota, sitten on olemassa federalisteja, että on olemassa kaksi ääripäätä, niin kumman kannatus on nyt nousussa Suomessa ja EU:ssa?
No varmaan molempien on sinne tavalla voisi ajatella olla nousussa, niin koska johtuen tästä kriisit. Mutta kyllähän ajatellaan niin poliittisen näkyvyyttä, niin kyllähän on selvää, että varmasti tämän kansallispainotus on voimakkaammin esillä.
Siis federalisaation vastustus?
Niin.
No mitä sä oletat, että miten käy? Jos nyt ajatellaan meidän nykyisiä meppejä federalisaation, eli EU:n vallan tässä tapauksessa kasvattamisen mielessä, niin tulevatko meidän Suomen tulevat mepit olemaan EU-myönteisempiä kuin nyt vai EU-vastaisempia kuin nyt? Nyt tietysti voisi kuvitella, että kun perussuomalaiset aikoo lähteä aika kovalla töminällä, niin jotakin EU-vastaisuutta on ilmassa.
Uskon, niin valitettavasti siinä käy niin, että sitten tulee EU-kriittisempi ryhmittymä suomalaisten meppien osalta, mitä on tähän mennessä ollut. Saisi mun veikkaukseni johtua nimenomaan perussuomalaisten kasvusta. Kuitenkin viime eurovaalien aikaan perussuomalaisten kasvusta oli aivan jotain muuta, mitä se on tällä hetkellä. Että kyllä se nyt totta kai heijastuu siihen vaalitulokseen. Se on tietysti mielenkiintoista nähdä, että millaisia kärkiehdokkaita löytyy niin kuin muista puolueista sitten ja millaisia kantoja heillä on. Sitten, että haluaako he nyt nimenomaan sitten peesata tällaista kansallisimmellisempää ja yrittää sitä kautta kosiskella laajempaa yleisöä, vai haluaako he rohkeammin tarjota vaihtoehtoa taas toiseen suuntaan erotuksena näitä perussuomalaisia?
Miten te federalistit suhtaudutte tähän yhteiseen maatalouspolitiikkaan? Siinähän on nyt jo osin veikkailtu, että voi olla, kun tämä laajeneminen jatkuu ja niin edelleen, niin pikkuhiljaa siirrytään takaisin siihen, että ne onkin kansallisia tukia, ne maataloustuet. Että tämä motivaatio rikkailla mailla tukia köyhien maiden maataloutta, niin saattaa olla aika heikossa vielä tulevaisuudessa.
Joo, no No, siis maatalous on ollut ehkä vähän kohtuuttomankin suuressa roolissa EU-päätöksenteossa, niin siinä mielessä, niin no varmasti edelleen yhteistyökoronita jatkuu ja hyvä niin, mutta se, että just, että pitäisikö sitä volyymiä sitten hiukan niin pienentää nykyisestä. Niin...
Sä sanoit, että joitain asioita pitäisi siirtää kansalliselle puolelle. No, olisiko tämä maatalouspolitiikka semmoinen, että se pitäisi hoitaa enemmän kansallisesti?
No ottaen huomioon, kuinka paljon siihen laitetaan resursseja yksinkertaisesti EU-tasolla, niin kyllä tosi tietynlaista hajauttamista myöskin järkevää tehdä. Se, että tietenkin voi ajatella, että onko ylipäätään järkevää tukea, kuinka paljon, varsinkin tietynlaisten, niin kuin Suomenkin ajatellen, niin kuitenkin, onko se nyt, niin pidetäänkö tekohengitetäänkö nyt väkisin tiettyjä aloja sitten vai ei? Kyllähän tämmöistäkin kriittistä ajattelua voisi myöskin pohtia siitä, että kuitenkin Suomen kasvukausi on niin lyhyt, että kuinka paljon helpommaa sitä pystytään tuottaa muualla.
Se on siis vähentämässä Suomen maataloutta.
No kyllähän vähentyy koko ajan siis siinä määrin, siis nimenomaan siis määrällisten ihmisten työllä. Tämä on niin hyvin luonteista niin yhteiskunnallista kehitystä, mitä tapahtuu talous- ja ekonomisessa rakenteessa. Niin, ja varmasti tulee vähenemään, ei se tarvitse mitenkään vähentää, siis, vaan ihan luonnollista tapaa ajatellen, että vähentyy. Kuten kilpailu kovenee myöskin siinä määrin. Että kyllä ajatellaan myöskin tietynlaista, voi ajatella myöskin globaalia vastuuta, mitä EU harjoittaa. Että se, että pitääkö eikö olla niin tiukkaa, vaikka eikö maataloustuotteiden sen tukemisen kannalta. Okei, totta kai Yhdysvallathan tekee sitä vielä voimakkaammin. Ja mutta se, että miten eikö tehdään kauppasuhteita, niin pystyisikö tämä olla yksinen agenda esimerkiksi, miten se pystyisi avaamaan, varsinkin niin vähemmän kehittyneiden maiden osalta, että pystyisikö esimerkiksi sieltä sitten maataloustuotteita esimerkiksi tuomaan Euroopan markkinoille enemmän. Joo, totta kai tähänkin liittyy kaikenlaisia varjotekijöitä sitten taas, että sieltä voi tulla pulaa taas paikallisesti ja niin edelleen. Että toki tässä on aina monen tekijän summa. Mutta ajatellen, että maatalouspolitiikka, niin tämä on kohtuuttoman isossa roolissa. Että kyllä minusta sen agendaan pitäisi pystyä pienentämään.
Olisitko sitä mieltä, että jos näiden kansallisvaltioiden merkitys vähenisi siinä sun unelma EU:ssa, niin silloin tätä ruoantuotantoa siirrettäisiin näiltä äärialueilta tuonne keskemmälle EU:ta, tuonne etelämpään päin, jossa on pyy.
No käytännössä varmaan niin ainakin jossain määrin tapahtuisi. En usko, että Suomesta varmaan viljely koskaan nyt täysin loppuisi.
Mutta vähentäisit sitä tuotantoakin.
Ei se tarvitse mitenkään vähentää, se on ihan kilpailun kautta se tulee sitten se vähentyminen. Ei se tarvitse mitenkään vähentää eikä pidäkään vähentää. Sinänsä on se kyse on lähinnä sitten totta kai tukipolitiikasta.
Että sä antaisit sen vähentyä luontaisesti, etkä tukisi sitä.
Niin, no näinhän siinä todennäköisesti tulee myös käymään jatkossa. Tämä on mun veikkaukseni.
No entä sitä huoltovarmuutta, kun sä sanoit, että se tulee luontaisesti esimerkiksi täältä Suomesta tuotanto siirtyy maihin, joissa maataloustuotanto on helpompaa, niin miten se sen huoltovarmuusasian kanssa, mitä sä mietit siitä tässä federalistisessa unelma EU:ssa?
Siis on niin kuin Euroopan tason huoltovarmuuden kannalta.
Ja Suomen.
No, jos Suomea ajatellaan, niin Suomi on omavarainen ylipäätään ollut missään. Toisen maailmanjälkeen sokeria nyt päätettiin sitten tuottaa niin paljon, että siihen nyt päästiin omavaraisuuteen. Mutta muuten eihän Suomi nyt muutenkaan ollut viljan tai minkään muun tämmöisen peruselvitarvikkeen suhteen muutenkaan ollut omavarainen. Se kuuluu ihan sen kaupan käyntiin sitten, että siellä tuotetaan, missä on sitten helpompaa tuottaa. Ajattelin nyt vaan pelkästään, että kasvukaudet on pitempiä. Ei se Suomessakaan nyt edelleenkään minkään kokonaan koskaan katoa. Mutta se, että varmasti se kehitys on ollut pitempään jo, että tilakoot kasvaa ja myöskin se tilojen määrä vähenee ja työntekijöiden määrä vähenee. Ja varmasti jossain kohtaa myöskin sitten, tai niin kuin on tapahtunut jo, niin myöskin sitten loppuu se tuotanto Suomesta tai vähenee tietyiltä osilta.
Näin sanoi Eurooppa-federalistien VT-puheenjohtaja Saku Lehtinen. Viime perjantaina Europarlamentin Suomen tiedotustoimiston tiedotustilaisuudessa oli paikalla muutama europarlamentaarikko ja toimittajia. MEPit kertoivat ajankohtaisista asioista ja vastailivat toimittajien kysymyksiin ja etenkin kommentoivat toistensa mielipiteitä. Ja kuinka ollakaan, puhe kulkeutui aika vahvasti tuleviin europarlamenttivaaleihin ja federalismiin niiden teemana. Näin sanoi aiheesta esimerkiksi perussuomalaisten meppi Sampo Terho.
Totta kai näistä tulee liittovaltiovaali, se on päivän selvää. Ja varsinkin perussuomalaiset tulee pitää sitä esillä ympäri Eurooppaa monet muut puolueet. Ja siinä Itse olen esimerkiksi pitänyt tätä esillä viimeisen vuoden ja hyvin paljon siitä lähtien, kun viime vuoden marraskuussa Euroopan parlamentti äänesti mietinnöstä kohti todellista talous- ja rahaunionia. Oli siis tähän asti ollut jonkinlaisessa leikki rahaunionissa ilmeisesti todellista rahaunionia, jossa nimenomaan suoranaisesti todettiin, että Euroopan parlamentin mielestä niin kuin hallitusten välinen menetelmä ei enää sovellu 2000-luvulle, vaan on siirryttävä kohti todellista EU-liittovaltiota. Siellä sanotaan ihan kirjallisesti ne. Se on ihan konkreettisesti jo esillä tämä olisi ollut.
Ja tähän kommentoi puolestaan kristillisten europarlamentaarikko Sari Essayah näin.
Niin, ja jotkut suomalaiset mepit äänestivät sen puolesta.
Itse asiassa vain 3 vastaan.
Mutta minun mielestä ihan tärkeää, että tästä liittovaltioasiasta keskustellaan, että sillä sanalle saadaan niin kuin jonkunlainen sisältö. Että itse pelkään, että sille tulee semmoinen huiskimisase, jolle ei niin kuin kerrota, että mitä sillä niin kuin itse kukin sitten tarkoittaa. Ja, että mä toivon, että tästä liittovaltiosta tulee keskustelua, mutta että se tulisi niin kuin nimenomaan siitä sisällöllisestä, että mitä itse kukin sillä tarkoittaa. Koska Suomessa, kun puolueelta kyseltiin näkemyksiä esimerkiksi siitä, että kuinka moni kannattaa eurobondeja, kannatetaanko yhteistä euroalueen budjettia, yhteistä valtiovarainministeriä, jotka on ihan selkeästi tämmöisiä liittovaltioelementtejä, joita tällä hetkellä on näissä monissa esityksissä, mitä parlamentissakin liikkuu sisällä, niin sieltä löytyi eurobondeja kannatti vihreät ja kaikille näille muille kohdille niin ei yksikään puolue lämmennyt siinä kyselyssä. Ja siinä mielessä niin vähän komppaisin tuota Mitroa siinä, että varmaan niin kuin liittovaltiokehityksen suhteen, federalismin suhteen, niin jos sillä todellakin tarkoitetaan sitä keskitettyä vallan keskittämistä komissiolle ja sen ympärille syntyvää jonkunlaista hallitusta, niin vaikea nähdä. Kyllä Suomessa muutama federalisti varmaan on, mutta niin kuin, mutta sitten on paljon tämän tyyppistä. Esimerkiksi sitä, että halutaan suurempi budjetti. Tarkoitetaan sillä suuremmalla budjetilla sitä, että silloin kansallisista budjeteista esimerkiksi ruvetaan siirtämään jotakin asioita tänne EU-budjettiin. Tuolla on mennyt läpi sellaisia esityksiä, että esimerkiksi 5% pitäisi niin kuin saada tämä yhteisen EU-budjetin koko ja tulevaisuudessa. Ja jos nyt katsoo Suomen nettomaksaja-asemaa, niin se tarkoittaisi meille niin kuin 5-kertaisia EU-jäsenmaksusitoumuksia. Että vaikea nähdä, että se olisi tällä hetkellä semmoinen kansallisesti tavoiteltava asia, mitä meidän pitäisi lähteä ajamaan. Sama juttu niin kuin tämä eurobondikysymys, että kyllähän se meille niin kuin tarkoittaisi ehdottomasti sitä, että meidän korkotaso tästä nykyisestä lähtisi nousemaan. Ja siinä mielessä niin kuin kansallisilla silmälaseilla niin epäedullista kehitystä.
Ihan suoraan tähän ei kommentoinut, mutta samasta teemasta kuitenkin samassa tilaisuudessa puhui kokoomuksen meppi Petri Sarvamaa.
Mä tajuan nyt, että pakkohan jonkun on sanoa, herra, kun tämä menee suurin piirtein näin tämä keskustelu joka kerta, että liittovaltio. Sitten jos mä sanon tähän näin, että anteeksi, mutta EU:sta ei ole tulossa liittovaltiota. Et mistään ei löydy siis koko siitä loputtomasta nivaskasta, joka siellä pyörii. Ei löydy sellaista kokonaisuutta, jolla voitaisiin ryhtyä kutsumaan EU:ta liittovaltioksi missään näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Ja kun minun mielestäni meidän pitäisi kantaa huolta nyt nimenomaan siitä, että me ylipäätään saadaan pidettyä tämä kasassa tämä unioni. Se on se mun huoleni. Se on se, minkä eteen mä teen tuo töitä. Mä oon aidosti huolissani siitä, että tämä unioni rapistuu, murenee, tuhoutuu, sen legitimiteetti häviää, sen mandaatti vedetään pois kansalaiset vaaleissa, niin kuin tullaan luoja paratkoon ehkä näkemään ensi keväänä. Niin tulee antaa sellaisen viestin, että se tulee halvaantumaan se parlamentin toiminta. Koska se on liki halvaantunut jo nyt, ja jos sinne tulee, se, siis niin kuin 3-4 erilaista Legal Nordia ja Front Nationalia, ja kaikki perustaa omat ryhmät ja rupeaa huutaa siellä sekaan, niin siinä on tekemistä näillä entisillä valtaryhmillä. Sitten voidaan puhua entiset suuret puolueet.
Petri, mä luen sulle 3 rivin lainauksen. Euroopan parlamentti katsoo, että hallitusten välinen menetelmä on saavuttanut rajansa, eikä se sovellu hyvin demokraattiseen ja tehokkaaseen päätöksenteon 2000-luvulla. Euroopan parlamentti katsoo, että olisi siirryttävä todelliseen EU-liittovaltioon.
Tämä Sampo Terhon lainaus, jonka hän luki tässä, oli peräisin viime syksyisestä europarlamentin selvityksestä, niin sanotusta Thyssenin raportista, kohti todellista talous- ja rahaliittoa. Laitan sen Brysselin koneen sivulle blogiin linkkinä, jos joku haluaa käydä lukemassa sitä tarkemmin. Kiitos teille jälleen kommenteista, viesteistä ja sähköposteista. Ja kaikki kommentit ovat edelleen erittäin tervetulleita, etenkin Brysselin koneen blogiin yle.fi-sivuille.